Madame Fant, talen ni fofikri laf be fiofanana kristiana FFPM laf na rototra ni karakara sarbo atao mbozaka sy fako mba tsitsina ny fanapahana azo hina ny andinidinina izy io tompoka aona formation
ento manomana fampifanana momba ny fanaovana charbon bozaka sy fako tokoa zahay a amin'ny fahatelo amby roapolo ny volana avril ho avy izao manomboka amin'ny valora sasany a ka mandra-patonga ny amin'ny efatra ora hariva, izany hoe ny tapany maraina fianarana manao composte, dia ny hariva manao fanaovana charbon reny ravoravinkazo taratasy bozabozaka sy fako ireny zany tsy azo ariana intsony amin'izao fotoana izao fahafahana manao charbon, dia afahantsika amin'ny tsinjo ny tontolo iainana koa zay sy tsimbinana ny fahefahamin'ny vidin'ny olona tsirairay.
Raha matoa fanjavola raha ny varomanitra anao an'izany fifanana ombany charbon mitsidy zany nareo amin'ny alalan'ny fako sy ny bozaka, iza sy izafy moa zany noatrany hoe lasibatra na fikendrena antsonareo avy amin'izy io ary za ve mahazo tonga any mitondra vilia sotro sa hoana?
Ny olona rehetra tompoko dia tianay mba hain'io zavatra io, na ny olona mpikarakara tokantrano, na ny mpampianatra mpanabe, na ny olona rehetra izay vakasika tsika rehetrarehetra samy mahandro sakafo daholo, donc izay olona mahay misakafo a dia tokony hanatrika la fiofanana. Tonga mitondra vilia sotra izy ianao, tsy mitondra ninninona mandeha makany, fa ny saram-piofanana dia 2 alina ariary. Efa tafiditra ao anatin'izay a misy ody ambavafo a sy sakafo atoandro satria mandritry ny ray andro ilay fiofanana.
Mety tsy ho very maina ve madamo fanjany 2 alina ariary etrika an'izany rehefa mahay manao charbon a? Mety avita charbon mikam eo an'izany fa 2 alina zany nefa maha charbon be rola zaky zany any aminay.
2 alina ro lasaka fotsiny charbon azonao, fa raha 2 alina ahafahanao manao charbon mandritry ny androm-piainanao, sady ny tena tombontsoa an'ilay izy a madio ny tanàna, voatsinjo ny tontolo iainana, miena ny tsy tapaka ny azo a miena ny volana voaka amin'ny tokantrano tsirairay avy.
Sotra tompoko.